Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında biz Azərbaycanın dünya korrupsiya barometrindəki yeri barədə danışacağıq. Transparency International təşkilatının Global Korrupsiya Barometri 2013 adlı rəy sorğusu barədə təşkilatın Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşı Kənan Qasımov, ekspert iqtisadçı Zöhrab İsmayıl və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovla söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra sualı belə qoymuşuq. Əkdiyimizi nə ilə biçək? Aqrar ekspert, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərəmovla regionlarda yaranmış kombayn qıtlığı problemi barədə danışacaq. Siz də əkmisinizsə, biçməyə kombayn tapmırsınızsa, bu verilişi saat 6 xəbərlərindən sonra hissəsində iştirakçı ola bilərsiniz. Və hər iki saatda sizin ismarçılarınızı gözləyirik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və biz Azərbaycanın dünya korrupsiya barometrindəki yeri barədə danışırıq. Bu saatda Transparency International təşkilatı hər il belə bir hesabat yayır, reyting cədvəli yayır və həmin əlini dünyanın nəbzinə qoyub korrupsiya ilə bağlı tendensiyaları öyrənməyə çalışır. Və həmin təşkilatın Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşı Kənan Qasımov hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Kənan bəy. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və ilk öncə bu qlobal korrupsiya barometri nələri ortaya çıxarır o barədə deyin və sonra biz Azərbaycanın bu barometrdə yeri hardadır onu.
Ümumiyyətlə, Transparency International təşkilatı bildiyiniz kimi beynəlxalq korrupsiya qarşı mübarizə təşkilatıdır və bunun dünyanın demək olar ki, əksər ölkələrində milli bölmələri fəaliyyət göstərir. Transparency International təşkilatı ildə bir neçə hesabat yayınlayır. Bu hesabatlardan biri də məhz qlobal korrupsiya barometridir. Əslində, qlobal korrupsiya barometri 2 ildən bir açıqlanır ictimaiyyətə. Bundan başqa, barometrdən başqa Transparency təşkilatının korrupsiya kavramı indeksi və eyni zamanda il, hər il hesabatı təqdim olunur ayrıca bununla bağlı. Və hesab edirəm ki, bu bütün ayrılıqda bu götürülən rəqəmlər, bu götürülən hazırlanan hesabatlar ümumi mənzərənin ortaya qoyulması üçün əsas təşkil edir. Yəni indekslə bu barometrin fərqi ondan ibarətdir ki, barometri sırf vətəndaşlar arasında keçirilən rəy sorğusu əsasında təqdim olunur. Yəni vətəndaşların birbaşa olaraq rəyini ortaya qoyur və keçirilən sorğunun nəticələri ümumiləşdirərək hesabat alanda ictimaiyyətə təqdim olunur. Bu isə imkan verir ki, həm yerli olaraq, həm də dünyada ümumilikdə mənzərəni qiymətləndirmə imkanlarımız olsun. Bu bizə imkan verir ki, ötən 2 il ərzində korrupsiyanın dünyada artımını, artıb atmadığını müəyyən edək, eyni zamanda ayrı-ayrı regionlar, ölkələr üzrə bu müqayisəni apara bilək. Eyni zamanda vətəndaşların korrupsiyaya qarşı mübarizə nə dərəcədə mübarizə həvəslidirlər, onlar bu mübarizədə özlərinin rollarını hansı cür qiymətləndirirlər, bunu necə görürlər? Bütün bu suallar vətəndaşlara yönəldilir sorğu vaxtı və onlardan alınan cavablar əsasında da sorğu hazırlanır, nəticələr ortaya qoyulur və ictimaiyyətə təqdim olunur.
Və bu hesabatda diqqətimizi çəkən bir məqam oldu ki, bir neçə bölmə üzrə Azərbaycan barədə heç bir məlumat yox idi orada. Misal üçün bir çox ölkələrdə, məsələn Gürcüstanda və yaxud Ermənistanda şəxsən rüşvət verdiyini soruşublar və bu burada Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bu öyrənilməyib. Öyrənilib yoxsa ümumi hesabata düşməyib?
Yəni ümumilikdə cavablar açıqlanıb, şəxsən rüşvət verməklə bağlı göstəricini biz Azərbaycanla bağlı olan yekun qiymətləndirməni alırıq Transparency International Office tərəfindən. Ola bilər ki, hansı sual ümumilikdə sorğuya salınmayıb, daxil edilməyib. Ola bilər hər hansı bir texniki məsələ olub ki, bu sual o hesabatdan çıxarılıb. Bizə verilən yekun hesabatda verilən bütün rəqəmlərlə bağlı biz ictimaiyyəti məlumatlandırmışıq. Yəni burada kifayət qədər xeyli sayda, çox sayda suallar ünvanlanıb. Amma mən hesab edirəm ki, hansı qurumun daha çox rüşvətə məruz qaldığı, daha çox rüşvət alındığından bağlı, son 12 ayda rüşvət verib-verməklə bağlı suallar öz əksini tapıb, yəni indeksdə var bundan bağlı rəqəmlər.
Və necədir Azərbaycan, Azərbaycanda vəziyyət necədir bundan bağlı?
Azərbaycanda ümumiyyətlə bizim üçün çox maraqlı, şəxsən bizim üçün də çox maraqlı bir rəqəmlər ortaya çıxıb bu indeksin son yekun olaraq. Yəni rəy soruşulan respondentlərin belə bir qənaəti ortadadır ki, Azərbaycanda son 2 ildə ümumilikdə korrupsiya qarşı mübarizə səviyyəsində xeyli rəyləşdirilərin nail olunub. Və onlar hesab edirlər ki, korrupsiya azalıb ölkədə. Yəni belə deyək, 41% respondent düşünür ki, ölkədə ya korrupsiya çox azalıb ya da azalıb. Yəni biz ümumilikdə bu rəqəmi qiymətləyirik. Əslində qiymətləndirmə 5 cür olur. Yəni çox azalıb, dəyişməz qalıb, çox artıb və ya da artıb, bu şəkildə idi. Yəni ümumilikdə qiymətləndirəndə 41% respondent hesab edir ki, ölkədə son 2 ildə korrupsiyanın səviyyəsi aşağı düşüb. Yəni bu bizim üçün də çox maraqlı bir göstərici idi. Yəni 32% və 21% 27% respondent hesab edir ki, yəni ya dəyişməz qalıb ya da artıb. Bundan başqa məsələn vətəndaşlar hesab edirlər ki, 68% respondentlərin 68% ifadə edib ki, hökumətin korrupsiya qarşı mübarizə istiqamətində atdığı addımlar səmərəlidir. Bu da bizim üçün çox vacib, çox maraqlı, hətta bəzi hallarda gözlənilməz nəticə idi ki, respondentlər bu cür düşünürlər. Məsələn, bundan bağlı
etibar edirsinizmi bu sorğunu keçirən təşkilata?
Təbii ki, bu hesabat sorğu beynəlxalq Qallab təşkilatı tərəfindən aparılıb.
Bu o həmin məşhur Qallabdır da, Azərbaycanda sorğularla bağlı dəfələrlə
xəbərləri çıxan. Transparency International təşkilatı buna bağlı tender elan eləyib və tenderin nəticəsi olaraq Qallab seçilib. Qallab yalnız bunu Azərbaycanda deyil, bütün dünya üzrə aparıb. Yalnız bir neçə ölkəni çıxmaq şərti ilə digərlərinin hər birində bu sorğunu Qallab aparıb və Azərbaycanda da bu sorğunu Qallabın yerli nümayəndə olaraq SIAR agentliyi aparıb və onların təqdim elədiyi nəticələri olaraq bu ictimaiyyətə təqdim olunub. Təbii ki, burada hər hansı bir respondentlərin səmimiliyi və qeyri-səmimiliyi məsələsi ortaya qoyula bilər. Mən heç bir halda Qallabın keçirdiyi sorğuyu şübhə altına qoymaq istəmirəm, amma dəfələrlə şahid olmuşuq ki, bununla bağlı heç də Azərbaycanda və ya da dünyanın əksər ölkələrində respondentlər bir o qədər də səmimi olmurlar bəzi hallarda verdikləri suallara. Ola bilər ki, müəyyən məndə bu təsir var, amma bir şeydir nəzərə almaq lazımdır ki, son illər korrupsiya qarşı mübarizə istiqamətində, məsələn, hökumətin yaratdığı ASAN mərkəzi, eyni zamanda elektron xidmətə keçidlə bağlı, eyni zamanda polisdə və digər qurumlarda müəyyən islahatların aparılması, edilən müraciətlərə baxılma səviyyəsinin kifayət qədər ötənlərlə müqayisədə artması, müəyyən mənada bunlar da hesab edirəm ki, respondentlərin rəyinə təsir göstərmiş ola bilər. Yəni bütün bu göstəricilər nəticə itibarilə bu rəqəmləri ortaya qoyur və biz məcburuq heç bir halda bunun səmimi olub olmadığını da qiymətləndirmə imkanımız yoxdur və nəticə olaraq biz bu nəticələri müqayisə edirik, bu nəticələr barəsində danışırıq və mən hesab edirəm ki, burada kifayət qədər, yəni yalnız bu nəticələr deyil, burada kifayət qədər maraqlı nəticələr var. Məsələn, respondentlərin əksəriyyəti təhsil üzr istəyirəm, səhiyyə və məhkəmə sahəsində rüşvətin daha çox artdığı qənaətindədir. Onlar daha çox hesab edirlər ki, məhz bu sahələr daha çox korrupsiyalaşıb, yəni onlar bunu göstərir. Ötən illə fərqli olaraq, məsələn, bir çox sahələr var idi ki, ötən il daha çox korrupsiyalaşmış göstərilə, bu il onların göstəricilərində müəyyən qədər azalma müşahidə olunur. Bəzilərində əksinə müəyyən qədər artma müşahidə olunur. Ötən il dövlət qulluğundan bağlı, polislə bağlı, daha sonra ümumilikdə götürəndə qeyhətlərlə bağlı. Məsələn, bu göstəricilər kifayət qədər yüksək idi, amma bu il onlar müəyyən qədər azalma müşahidə olunur onların göstəricilərində. Sonra məsələn xüsusən burada bir maraqlı bir sual var idi. Respondentlərlə sual soruşulub ki, siz korrupsiya qarşı mübarizədə öz rolunuzu necə görürsünüz? Yəni mübarizəyə hazırsınızmı? Mübarizə aparmaq istərdinizmi? Yəni 50%-dən yuxarı respondent hesab edir ki, bəli, onlar bu mübarizədə özlərini görürlər, mübarizə aparmaq istəyirlər Azərbaycanla bağlı. Yəni kifayət qədər maraqlı nəticələr var deyə bilərəm. Əgər təbii ki biz bizim qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, vətəndaş cəmiyyətinin üzvü olaraq əsas vəzifəmiz, məqsədimiz ondan ibarətdir ki, vətəndaşları bu mübarizəyə həvəsləndirək, onların mübarizədə rolunu mümkün qədər maksimum səviyyədə artıraq və bu nəticə bizə imkan verir ki, hər halda vətəndaşların marağı olduğunu görürük ki, vətəndaşlar maraqlıdırlar. Yalnız Azərbaycan üzrə deyil, dünya üzrə də bu göstərici bəlidir. Yəni rəyi soruşulan hər 10 respondentdən 9-u fikirləşir ki, onlar istəyirlər ki, korrupsiya qarşı mübarizə aparsınlar. Və biz bunun üçün müəyyən alətlər ortaya qoymalıyıq, müəyyən istiqamətlər müəyyənləşdirməliyik ki, vətəndaşlar bu prosesdə daha qorxmadan, daha çəkinmədən mübarizəyə qoşulsunlar.
Və yenə də mən qeyd etmək istəyirəm ki, Qəlb təşkilatının Azərbaycanda keçirdiyi sorğular, o cümlədən SIAR vasitəsilə keçirdiyi sorğular bundan əvvəl də bu həmin sorğularla bağlı etirazlar və qalmaqallar olub və həmin təşkilatın de ki, müstəqilliyi və s. sual altına alınıb, belə bir bu məsələlər olub. Amma ki, amma yenə də deyək ki, bu sorğu aparılıb və bu nəticələr əldə olunub. Nələri diktə edir bu nəticələr?
Deməli, Xəzri xanım, xüsusən bir məqamı nəzərə yetirmək istəyirəm. Transparency International təşkilatı heç bir halda bu sorğuların birbaşa yəni özü keçirtmir və heç bir halda nə milli bölmələr səviyyəsində, nə katiblik səviyyəsində bu proseslərin, yəni sorğunun kəsilmə prosesinə heç bir halda müdaxilə eləmir və bununla bağlı proseslərə qatılmır. Yəni bizim vəzifəmiz bundan ibarətdir ki, biz əldə olunan nəticələrlə bağlı ictimaiyyəti məlumatlandırırıq. Məsələn, xüsusi bir məqam var burada, o məsələlərin qiymətləndirmək istəyirəm. Əgər ötən biz indekslə bağlı müzakirəmiz də burada sizinlə aparmışdıq. Əgər xatırlayırsınız, Azərbaycanın mövqeyi kifayət qədər aşağıdaydı və Əli. Azərbaycanda korrupsiya ciddi bir problem kimi qəbul olunurdu. Göstərilirdi ki, qavrama səviyyəsi kifayət qədər Azərbaycanda aşağıdır, korrupsiya yüksəkliyini qoruyub saxlayır. Amma bu indeksdə, bu hesabatda görünür ki, müəyyən qədər respondentlər fərqli düşünürlər, fərqli yanaşmaq fikir verirlər. Yəni biz belə deyək, yəni bu hər halda Ümumiyyətlə Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı nəticələr ortaya qoyur. Yəni vətəndaşların mübarizə həvəsli olmağı, mübarizəyə meyilli olmaqları bizim üçün çox müsbət məqam olmalıdır ki, vətəndaşlar həqiqətən bu mübarizədə həvəslidirlər, mübarizə aparmaq istəyirlər. Məhz bu məqamı qabartmalıyıq, hesab edirəm ki, və vətəndaşların rolunu maksimum səviyyədə artırmalıyıq. Eyni zamanda hökumətin də son illər bu istiqamətdə gördüyü müəyyən müsbət addımların gələcəkdə davam etdirməsi istiqamətində onları həm təkliflər vasitəsilə, həm tövsiyələr, həm müəyyən mənada bəzi hallarda belə deyək də onları daha çox təşviq eləmək yolu ilə bu proseslərin davam etdirilməsinə çalışmalıyıq ki, bu proseslər durmasın. Məsələn, necə ki, ASAN mərkəzi yaradıldı, bununla bağlı müəyyən işlər görüldü, proqres əldə olundu. Bunlar gələcəkdə daha da inkişaf elətdirilsin, daha da artırılsın.
Maraqlıdır, bu sorğu yalnız ASAN mərkəzlərinin işlədiyi rayonlarda keçirilib, yoxsa bütün rayonlarda?
Yox, hesab edirəm ki, sorğu 1000 respondent arasında keçirilib və 50% şəhər, 50% rayon rəqəmlər onu göstərir və yəni ümumilikdə bu mənzərə bu formada qoyulub. Mən təbii ki, deyə bilmərəm ki, 100% o nəticələrə görə bu, amma ehtimallardan biri də budur. Ehtimallardan biri son illər bu istiqamətdə görülən dəyişikliklərdir. İkinci bir istiqamətdə bayaq dediyim kimi respondentlərin ümumiyyətlə keçirilən istənilən sorğuda bu həmişə sual olur ki, nə dərəcədə respondentlər verdikləri cavablarda səmimidirlər. Bu istənilən sorğunun müzakirə predmetidir. İstənilən sorğuda bununla bağlı hər zaman mübahisələr ortaya çıxır, mübahisələr yaranır və bu da təbiidir mən hesab edirəm ki.
Zöhrəb İsmail bu salamlayırıq studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və sorğu keçirilib bütün dünyada rüşvətlə bağlı və qlobal korrupsiya barometri sorğusunun nəticələrinə görə Azərbaycanda əhalinin təqribən yarıya qədər 40%-dən artığı deyir ki, ölkədə korrupsiya ilə mübarizə sahəsində ciddi mübarizə gedir.
Yəni, əhalinin yarısı deyəndə sorğuda iştirak edənlərin yarısı.
Sorğuda iştirak edənlərin yarısı, bəli.
Sözsüz ki, Azərbaycandakı informasiya mühiti əsasən daha çox əhalinin informasiya aldığı televiziya və s. Ümumiyyətlə, yəni belə bir görüntü var ki, korrupsiya qarşı mübarizə gedir. Düzdür, müəyyən addımlar da var, yəni konkret addımlar da var. Amma daha çox da imitasiya xarakteri daşıyan addımlar var və müzakirələr gedir. Bu baxımdan cəmaatın mühüm bir hissəsinin belə bir fikirdə olması ki, korrupsiya qarşı mübarizə gedir. Bu yəni obyektiv sayıla bilər. Korrupsiya qarşı mübarizə sözsüz ki var. Korrupsiya qarşı mübarizə gedir. Ancaq bu nə dərəcədə effektivdir? Bu artıq başqa bir söhbətin mövzusudur. Eyni zamanda bu korrupsiyanı qavrama indeksi ilə bağlı sorğuda da əgər nəticələrə diqqətlə baxsaq, ayrı-ayrı bölmələr üzrə burada da ziddiyyət görəcək. O da yenə respondentlərin bəzən belə deyək, yəni bu hər il olur, həmişə olur bu sorğuda ziddiyyətlər. Məsələn, tutaq ki, hansısa məsələdə korrupsiya qarşı mübarizə olduğunu deyir, amma o biri digər məsələlərdə korrupsiyanın olduğunu da həmən sorğuda respondentlər təsbit edir və daha yüksək olduğunu təsbit edir.
Xüsusən bir məqamı cavabınızda bir məsələyə vurğulamaq istəyərdim. Yəni vətəndaşlar bir mətlə bizim izlədiyimiz, müşahidələrimiz buna əsaslanır deməyə bir şey kifayət vermək olar. Yəni vətəndaşlar o problemlər ki, birbaşa özləri yaşayırlar. Yəni konkret sosial problemlər deyək. Tutaq ki, onlar harasa müraciət edəndə qarşılaşdıqları problemlər. Bunu həmin an özləri üçün artıq sanki kəşf eləmiş olurlar. Onların digərlərinin bu istiqamətdə gördükləri, onunla bağlı çətinliklərini əgər özləri yaşamayıncaya qədər sanki dərk eləməmiş olurlar. Yəni, mən hesab edəm ki, təbii ki, bu min respondent seçilənlərin bəlkə də necə deyək, yəni ola bilər ki, həmin idarələri müraciət edəməyiblər, ola bilər ki, onlar hansısa müraciət edirlər ya da bu halına qarşılaşmıblar. Bunlar hamısı birbaşa sorğuya təsir edən məqamlardır. Yəni respondentlər bir çox hallarda öz problemlərini qabardılar. Yəni öz problemləri hansılar ki, o problemi yaşayıblar, onlar bu məsələ ətrafında daha dəqiq, daha ətraflı danışmağa səy göstərdilər. Mən bir məqamı xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bu sorğuda mənim özümün xüsusən diqqətimi bir məsələ çəkdi. Burada respondentlərə bir sual ünvanlanıb ki, siz korrupsiya qarşı mübarizədə cəlb olunma məsələsi. Məsələn, sual verir ki, əgər hökumətə korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı bir petisiya hazırlanarsa, siz o petisiyaya qol çəkməyə qoşulmağa hazırsınızmı? 68% insan bəli cavabını verib. İkinci bir sual ünvanlar ki, əgər korrupsiya qarşı dinç etiraz və ya nümayişə qoşulmaq istərdinizmi? Əksəriyyət xeyir cavabını verir. Yəni bu da hər halda bizim yəni 38% cəmi 38% bu prosesi dəstəkləyəcəyini deyir. Yəni mitinqə qoşulacağını deyir, yürüşə qatılacağını deyir. Məsələn sual ünvanları bu Azərbaycan ictimai üçün nə qədər aktualdır deyə bilmərəm. Məsələn deyir ki, təmiz, yəni korrupsiyadan azad şirkətlər, onların məhsullarını almaq üçün daha çox pul verməyə hazırsınızmı? Belə bir sual ünvanlanıb. Yəni əksəriyyət bunun üçün o qədər maraqlı deyil. Onlar deyirlər ki, bizim üçün elə bir fərqi yoxdur. Yəni, korrupsiyasız fəaliyyət göstərir.
öz vətəndaşları
maraqlandıran. Yəni hesab edirəm ki, yəni bu əslində bu cəmiyyəti, ictimaiyyəti qiymətləndirə bilmək üçün bu məqamlar da xüsusi diqqət cəlb olunmalıdır bu proseslərə. Bunlar diqqətdə saxlanmalıdır.
Mən rəqəmlərə diqqət yetirmək istəyirəm. Deməli, son 2 ildə ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi necə dəyişilib sualına necə cavab verirlər azərbaycanlılar? Yəni həmin sorğuda iştirak edən azərbaycanlılar. Ciddi şəkildə dəyişib sualına 6% cavab, yəni bu variantı 6% seçib. Azca dəyişib 35% belə cavab verir. Olduğu kimi qalıb 32% belə deyir. Daha da artıb variantını 18% seçib və ciddi şəkildə artıb, yəni çox artıb korrupsiya 9%. Yəni əslində korrupsiyanın ya olduğu və kimi qaldığı
50%-dən yüksəkdir.
50-59% və yaxud da ki artdığı qənaətində olanlar 59%.
Korrupsiya mövcudluğunu qəbul edən insanlar
59%-dir. Və kimlərin daha çox korrupsiyaya məruz qaldığına gəlincə, deməli siyasi partiyaların korrupsiya
çəkisi bu il artıb əvvəlki.
Çəkisi artıb
və məruz qaldığı yox, sadəcə korrupsiyalaşması,
yəni korrupsiya olması o sahələrdə. Siyasi partiyalar, buyurun.
Mən üzr istəyirəm, elə burada bu sorğunun nəticəsi o mənim əvvəldən dediyim fikri təsdiqləyir. Daha çox vətəndaşların hardan informasiya alması da çox önəmlidir. Məsələn, vətəndaşlar deyir ki, özəl sektorda korrupsiya artıb bu sorğuya görə. Amma ümumiyyətlə bu hardan qaynaqlanır? Bu oradan qaynaqlanır ki, korrupsiya qarşı baş prokurorun korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi tez-tez özəl sektorda kimisə həbs eləyir və s. Hansı ki, heç bir korrupsiya aidiyyəti olmayan məsələlərdir.
Bununla bağlı bunları, biz də daim
bunları deməli önə çəkir, informasiya yükündə bu məsələlər çoxluq təşkil edir. Ona görə vətəndaş da hesab eləyir ki, özəl sektorda korrupsiyanın korrupsiyalaşma artıb.
Qubad İbadoğlu, iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Qubad bəy.
Əlbəttiniz xeyir.
Qubad bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, bu sorğuda siz iştirak etmiş olsaydınız, necə cavab verərdiniz? Ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi son 2 ildə ciddi şəkildə artıb, ya azalıb, ya ümumiyyətlə olduğu kimi qalıb, necədir?
Bilirsiniz, ümumi qiymətləndirmədə təbii ki, korrupsiyanın səviyyəsinin artmasından danışmaq üçün əsaslar daha çoxdur, amma korrupsiya yalnız ümumi qiymət vermək, hesab edirəm ki, vəziyyəti düzgün dəyərləndirmək deyil. Əslində korrupsiya müxtəlif sektorlar üzrə dəyişə bilər, birində arta bilər, o birisində azala bilər və yekunda bir nəticə çıxa bilər. O baxımdan elə sektorlar var ki, o sektorlarda korrupsiyanın azalmasından danışmaq mümkündür. Elə sektorlar var ki, o sektorlarda korrupsiyanın artmasından danışmaq mümkündür. Məsələn, konkret olaraq deyim ki, indi təhsil təbii ki, daha geniş bir sektordur və əhalinin daha çox ünsiyyətli olan bir sektordur. Oradakı dəyişikləri əhali təhaf etdik deyib, nəinki özəl sektorla bağlı, nəinki dini icmalarla bağlı dəyişikləri, çünki təhsillə bağlıdır, vətəndaşın daha çoxdur. Məsələn, son illər bu Bologna sisteminin tətbiqi ilə bağlı ali təhsil məktəblərində həqiqətən də yekun qiymətləndirmə prosesində korrupsiyanın, rüşvətxorluğun səviyyəsinin azalmasından danışmaq mümkündür. Çünki orada artıq müəllim-tələbə ünsiyyəti yoxdur. Bir çox universitetlərdə bunu texniki təhsilat imkan verir ki, kompüterləşdirsinlər və mərkəzləşdirmə test sistemi ilə qiymətləndirmə aparsınlar və bu ola bilər ki, imtihana qədər olan dövrdə rüşvətxorluq qalır, amma imtihan prosesində korrupsiyanın aradan qaldırılması üçün müəyyən dəyişikliklər edilibdir. Yəni bu baxımdan ali təhsil sektorunda bu dəyişikliyi dəyərləndirmək olar. Və yaxud da indi ola bilər ki, yəni bu istiqamətdə dəyərləndirmə aparılmaq tezdir, çünki bu ildən fəaliyyət göstərir, amma istənilən halda fərqi yoxdur. Bəlkə də bu soruda iştirak edənlər heç bununla bağlı vəziyyətdən məlumatlı deyirlər, amma indi yeni bir xidmət yaranıb, asan xidməti. Asan xidməti bir çox dövlət orqanların funksiyasını özəlində cəmləyibdir. Həmin xidmət elə təşkil olunubdur ki, o xidməti əvvəl başvurulanlardan alanlar, indi asandan alanlardan mübahisə edir və belə hesab edir ki, bu xidmətdə karusiya yoxdur, bu xidmət daha asan, daha tez, daha rahat şəkildə vətəndaşların ehtiyaclarını ödəyir. Amma indi orada mən illər üzrə mübahisəyə baxanda dinamikada görsənir ki, ən çox azalma təhsildədir və polis orqanlarındadır. Əslində, mən təhsildə o səviyyədə azalmanı gözləmirdim 2010-cu ilə mübahisədə. Sorğu elə göstərib, industriya respondentlər nə qədər səmimidir, nə qədər səmimi deyil, onu deyə bilmərəm. Amma mən hesab eləmirəm ki, respondentlər ilə televiziyadan aldığı məlumatlar əsasında qərar verirlər. Çünki əslində qalsa, orada göstərilir ki, dövlət orqanlarında da korrupsiyanın səviyyəsi azalıb, tam yerə son zamanlar tez-tez dövlət orqanlarında işləyən ayrı-ayrı aşağı vəzifəli məmurların həbsi ilə bağlı televiziyada daha çox məlumat gəlir. Onda necə ola bilir ki, dövlət orqanlarında korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı düşdüyünü etiraf edirlər. Və hətta orada dövlət orqanlarında korrupsiyanın səviyyəsi aşağı düşür, amma biznes də artır. Bu çox ciddi təzad yaradır. Əvvəla biznesin ən çox ünsiyyətli olduğu elə dövlət orqanlarıdır. Əgər biznesdə korrupsiya artırsa, o deməkdir ki, biznesin qeyri-rəsmi ödənişləri artır. Biznes qeyri-rəsmi ödənişlərini artdığı halda necə ola bilər ki, dövlət orqanlarına korrupsiya azalsın? Başqa bir təzad deyim ki, qeyd olunur ki, mediada korrupsiya artıbdır. Eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətində korrupsiya 2010-cu ilə mübarizədə eyni səviyyədə qalıbdır. Yaxşı, korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində əsas institutlar ilə dövlət orqanları ilə yanaşı media və vətəndaş cəmiyyətidir. Və media və vətəndaş cəmiyyətində korrupsiya ya artıb, ya da ki, eyni vəziyyətdə qalıbsa, onda necə ola bilər ki, ümumiyyətlə korrupsiya azalsın? Əslində, elə bu korrupsiya mübarizə aparan orqanların özünün, yəni mən demirəm ki, birbaşa media korrupsiya mübarizə aparır, amma hər kəs etiraf edir, hər kəs eyni zamanda qeyd edir ki, korrupsiya mübarizə bir dövlət orqanının işi deyil, orada vətəndaş cəmiyyəti iştirak etməlidir, orada media iştirak etməlidir. Digər bir tərəfdə media ötən illər ərzində, xüsusilə də ötən bir ildə kifayət qədər ölkənin ali səviyyəli siyasilərinin və eyni zamanda ölkə rəhbərinin və onun ailəsinin korrupsiyası ilə bağlı, əmlakı ilə bağlı, biznesi ilə bağlı məlumatlar dərc ediblər. Əslində, bu halda da ölkədə ictimaiyyətin ən çox diqqət yetirdiyi məsullar olubdur. Bəs bu informasiyalar yalnız yerli səviyyədə deyil, beynəlxalq səviyyədə də kifayətdir, ictimailəşibdir. Və mən o baxımdan hesab eləmirəm ki, o informasiyalarla bu sorğular arasında hansısa bir əlaqə var. Mənim fikrimcə, burada təbii ki, mən Azərbaycan şəffaflığı, Azərbaycanın heç bir rolunu görmürəm, əslində bir vasitəçi rol oynayıb, bunu başqa bir təşkilat həyata keçirir. Mənim fikrimcə, bu sorğuda ən azı 3 dənə qeyd eləmək olar. Bir qeyd ondan ibarətində ola bilər ki, ümumi metodologiyadır, başqa ölkələr üçün o qəbul olunandır, Azərbaycan üçün, Azərbaycan spesifikasını nəzər almadan eyni metodologiyanı Azərbaycanda tətbiq ediblər. İkinci bir mənim şübhəm, narahatlığım ondan ibarətdir ki, respondentlərin cavabları səmimi deyil. İndi hansı respondentlər seçilibdir, seçim nə qədər düzgün aparılıbdır, o baxımdan da məlumat əldə eləməmişəm doğrusu. Mən hesab edirdim ki, Azərbaycandan bağlı ayrıca bir səhifə olacaq və orada məlumatlara biz daha geniş məlumatlara çıxış əldə edəcəyik. O da yoxdur. O baxımdan respondentlərin həm seçilməsi, yəni bu metodoloji tərəfindən də respondentlərin səmimliyi. Təbii ki, səmimliyi ölçmək mümkün deyil, amma nə qədər səmimi olublar Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı sualları cavablandırmaqda. Bilirsiniz, biz də sorğu keçirmişik. Məsələn, biz biznesə birbaşa sual verəndə ki, sizin qeyri-rəsmi ödənişləriniz sizin xərclərinizdə nə qədər təşkil eləyir? Onlar deyirdi ki, bilmirəm. Amma biz sual qoyurduq ki, sizin rəqibinizin qeyri-rəsmi ödənişləri onun xərclərində neçə faiz təşkil eləyə bilər? Onlar çox həvəslə cavab verirdilər. Çünki artıq burada məsuliyyət onun yox. Onun rəqiblərindən gedirdi. Söhbət onun üzərinə düşmürdü. Və sualların qoyuluşundan da çox yaxşılıdır. Ona görə də çox yaxşı olar ki, anketdir, metodologiyadır, digər məlumatlardır, ictimailəşdirilsin. Və üçüncü məsələ də təbii ki, mən buna inanmıram. Əgər burada gerçəkliyi ilə mövcud vəziyyət arasında fərq yaranırsa və düşünürəm ki, bu nəticələrin müəyyən mənada əl gəzdirilməsi və nəticələrin müəyyən məqsədlərə xidmət etməsinə gətirib çıxara bilər. Mən şəxsən hesab eləmirəm ki, Transparency International təşkilatı kifayət qədər nüfuzlu bir təşkilatdır. Bunda marağı olsun. Amma bu üç səbəbdən gerçəkli ilə sorğun nəticələr arasında təzad yarana bilər.
Amma elə Transparency Azərbaycan təşkilatının özü ilə bağlı maraqlı rəqəm var idi ötən sorğuda. Respondentlərin, səhv etmirəmsə, 90%-dən çox, 94% bu təşkilatı ümumiyyətlə tanımadığını bildirmişdir.
Bu il artıq o rəqəm biraz artıb, artıq 9% tanıyır bizi. Yəni, bu da
yəni mən...
Gəliyə doğru addımdır. Azərbaycan vətəndaşlarına gedə nəzərə alsaq ki, ictimai mühitlər o qədər də yüksək deyil. Mən bu rəqəmi o qədər də aşağı hesab eləmirəm aşağı deyir.
Sizcə bu nə qədər belə deyək, sizə təzadlı gəlmir bu faktın özü ki, ölkədə korrupsiya var və korrupsiya ilə mübarizəni əsas iş prinsipi elan etmiş bir təşkilatı ölkədə tanımırlar. Bu siz pis işləyirsiniz yoxsa imkan vermirlər tanınasınız yoxsa necə nədir problem?
Bugünkü mövcud problem ondan ibarətdir ki, belə deyim, yəni vətəndaşların hətta belə deyək, bizim mərkəzlərimizə gəlib hüquqi yardım alan insanlar belə bəzən ofisdən çıxanda onlar ya hesab edirlər ki, ATT-in ofisinə gəlmişdilər ya da Amerika səfirliyinin ofisinə gəlmişdilər. Çünki o yəni nə qədər informasiya verilsə, nə qədər çatdırılsa belə, o insanlar bir hər zaman kənardan olaraq köməklik göstərmə deyə bir düşüncə var. Məsələn, bir əsas bu ola bilər. Bundan başqa biz, maksimum biz bütün böyük Azərbaycanı əhatə eləməmişik. Biz, bu da çox vacib faktordur. Biz yalnız bir neçə regionda fəaliyyət göstərə bilirik. Eyni zamanda üçüncü bir məqam, vətəndaşlar nə dərəcədə korrupsiyaya qarşı mübarizədə həvəslidirlər və onlar nə dərəcədə məlumat almağa çalışırlar bundan bağlı, bu istiqamətdə öyrənirlər.
Yəni, bu həm də ondan bağlıdır ki, Transparency Azərbaycan təşkilatı ölkə olan korrupsiya faktları ilə bağlı deyək ki, daha çox susmağa üstünlük verir.
Yox, mən hesab eləmirəm ki, Transparency International təşkilatının Azərbaycan bölməsi də susur bu problemdə. Sadəcə olaraq əgər söhbət burada kütləvi tənqiddən gedirsə, təbii ki, biz kütləvi tənqid eləmirik. Yəni tənqid eləyirik, amma biz bunun tənqidin müəyyən bir çalışırıq ki, bu islahatlar həyata keçirilməklə bu problemi aradan qaldırmaq olsun. Biz hesab eləmirik ki, yalnız tənqid, yalnız digərlər qarşıdakıları günahlandırmaq yolu ilə hər hansı bir müsbət nəticə əldə etmək olacaq. Biz hesab edirik ki, bu istiqamətdə dövlət qurumları ilə, bütün vətəndaş cəmiyyətinin digər institutları ilə mütəmadi olaraq əməkdaşlıq şəklində çalışmaq lazımdır ki, yekun nəticə olaraq müəyyən nəticələrə gəlib çıxmaq mümkün olsun. Hesab edirəm, bugün gəlin belə danışaq. Əgər Transparency International-ı müəyyən bir məsələ ilə bağlı qınanılırsa, məhz bir neçə ay bundan qabaq indeks açıqlananda Azərbaycanın göstəricisi kifayət qədər aşağı olanda bu çox insanlara, çoxlarına imkan verirdi ki, bundan bağlı hökuməti tənqid eləsinlər, desinlər ki, görürsünüz, biz bundan bağlı düz deyirik, Azərbaycanın korrupsiya səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Bu hökumət də Transparency International tənqid edirdi ki, bu subyektivdir, bundan bağlı rəqəmlər tamamilə düzgün mənbələrdən götürülməyib, metodologiya səhv işlənib, əslində Azərbaycan yeri yüksək olmalıdır. Bugün barometr açıqlanır və məlumatlar demək olar ki, informasiya fərqlidir. Bugün artıq hökumət deyir ki, biz rəqəmlərlə razıyıq, digər bir tərəf deyir ki, yox, müəyyən qədər ola bilər ki, burada rəqəmlərlə oynama olub, digər faktorları qabağa çəkir. Bu mövqe mənə hesab edirəm ki, açıq əslində Transparency-nin düzgün yolda olduğunu göstərir. Yəni, biz hər hansı bir tərəf üçün deyil, biz ümumilikdə ictimai üçün, ümumilikdə vətəndaşlar üçün, onların perspektivi üçün var. Yəni, əgər bizim hökumət yönümlü və ya da hər hansı bir tərəf digər yönümlü olmamızla bağlı yəni, bu faktor onu göstərir ki, əslində bizim istiqamətimiz məlumdur, var fərqlidir.
2010-cu və 2013-cü il rəqəmlərində daha bir baxırıq ayrı-ayrı qurumlar üzrə korrupsiya məsələsinə və həmin o reyting cədvəlində biz görürük ki, ordu ilə bağlı, parlamentlə bağlı rəqəmlər dəyişməz olaraq qalır. Və bu ilin sorğusunda Azərbaycanlı yəni respondentlərin 29% hesab edib ki, parlament korrupsiyaya uğrayıb. Halbuki parlamentdə korrupsiya halları ilə bağlı son il qalmaqallarla zəngin olub. Maraqlıdır.
29% yoxsa 2.9
göstərilir. 29 göstərilir. Yəni, mən sizin web saytınızdan
baxın. Bax, bildim siz sanız.
29% hesab edir ki, bəli, parlament qanunvericilik strukturu korrupsiyaya uğrayıb. Və ordu barədə də rəqəm eynidir, 29% eynidir, 29%. Sizcə, bu son parlament kürsülərinin satılması ilə bağlı qalmaqallar və s. Bu hansısa şəkildə öz əksini tapmalı idi bu sorğuda, yoxsa mümkün deyildir?
Sözsüz ki, tapmalı idi. Yəni, son bir ildə parlament ətrafında gedən bu müzakirələr, xüsusən də o məşhur videolar hansı ki hər birinə 10 minlərlə adam elə video olurdu, 100 minlərlə də çox vətəndaş baxırdı. Bu parlamentin korrupsiyalaşmasıyla bağlı indeksə təsir eləməli idi. Bu amma mən diqqəti başqa şeyə çəkmək istəyirəm. Yəni burada bu beynəlxalq təşkilatların ümumiyyətlə praktikasında olub belə şey ki, hansısa bəzən onlar fikirləşirlər ki, yəni hökumətin indeksini hardasa yaxınlaşdıranda o biraz həvəslənəcək və hansısa belə praktikalar.
Yəni hesab edirsiniz ki, rəqəmlərdə manipulyasiya olub?
Bilirsiniz, bu manipulyasiya deməzdim. Yəni mən özüm də indekslərin hazırlanmasında iştirak eləmişəm. Həm Doing Business indeksinin bir bölməsini qiymətləndirmişəm. Eyni zamanda Global Integrity indeksinin hazırlanmasında deməli yoxlayıcı olmuşam. Yəni burada bu indekslər hazırlanarkən subyektiv amillər burada rol oynayır. Təbii ki, bu demək olmaz ki, bu yalnız subyektiv rəylərə əsaslanır. Mən məsələn xatırlayıram Doing Business indeksində Azərbaycanın mövqeyinin yaxşılaşmasını bu təsadüf eləyirdi. Vahid pəncərənin tətbiq olunduğu il və həmin il güman olunurdu ki, bu sonradan impuls verəcək və ümumiyyətlə Doing Business sahəsində Azərbaycanda vəziyyət daha da yaxşılaşacaq. Yəni belə praktikalar olur. İndi də məsələn tutaq ki, asan xidməti açılıbdır. Bu imkan verir ki, hardasa qeyd eləmək ki, müəyyən qədər Azərbaycanda bu korrupsiya indeks göstəriciləri aşağı düşübdür. Hardasa belə deyək, hökuməti həvəsləndirmək məqsədi də ola bilər burada. Amma ümumiyyətlə götürəndə biz sorğuya baxanda görürük ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi, yəni orta səviyyədən yuxarıdır və hələ də hansısa tutaq ki, rəqəm 0.2 bal, 0.1 bal düşməklə bu ümumi mənzərə dəyişmir. Deyə, məsələn, biz götürsək, əgər dövlət qulluğu orta səviyyədən yuxarıdır, təhsil orta səviyyədən yuxarıdır, məhkəmələr orta səviyyədən xeyli yuxarıdır. Eyni zamanda bütün hərbi orta səviyyədədir, parlament orta səviyyədədir. Yəni, Azərbaycanda korrupsiyanın hətta bu sorğu özü də göstərir ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi yüksəkdir və hələ görülməli çox işlər var və o bir neçə ildə davam eləyən, 2011-ci ildən başlayaraq davam eləyən hökumətin korrupsiya qarşı mübarizəsi də çox da ciddi nəticələr verməyib. Tutaq ki, hansısa sektorlarda rəqəmləri dəyişdirib, amma ümumən məsələnin kökündən dəyişilməsinə səbəb olmur. Məsələn, tutaq ki, burada göstərilən sektorların heç birində korrupsiyanın səviyyəsi sıfıra yaxın deyil. Yəni, hamısı orta səviyyədə.
Birdən aşağı da deyil. Yəni.
Bəli.
Dinləyicilər yazırlar, Asəf və Mədəliyev yazır ki, korrupsiya ilə rüşvəti və maliyyə fırıldağı ilə hörməti necə ayırd etməliyik? Məncə, bizdə korrupsiya yox, maliyyə fırıldağı var, rüşvət yox, hörmət var. Bunun üçün aydan gəlmək lazım deyil. Bu həmişə belə olub, cari dövrdə də, sovetlərdə də, əliyevlərdə də. Sadəcə sonuncular çox insafsızlıq edirlər, yazır Asəf Məmmədəliyev. Başqa bir dinləyici yazır, Azərbaycanda korrupsiya ən yüksək səviyyəyə çatıb, azalma yoxdur. Rayonlara səfər etsəniz görə bilərsiniz, liman sakini imzası qoyub dinləyici. Tuncay Qubadan yazır, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə yoxdur. Aşağıdan yuxarıya hamı rüşvət alır. Bu rejim getdikdən sonra hər şey yoluna düşəcək. Belə yazır Yaşar Tuncay Qubadan. Başqa bir dinləyicimiz Mərdəkandan Əmirxan yazır. Fərq etmir hansı mexanizmlə pul dövriyə edir. Vacibi pulun iqtisadiyyata yönəldilməsidir. Tutaq ki, Avropada Avropada hakim 2000 avro alır, bizdə isə 200 manat alır. Avropadakı hakimin də maşını var, bizimkinin isə hətta cipi də var. Alıcılıq qabiliyyəti eynidir. Bizdə hakim kölgə iqtisadiyyatı ilə qazanır, amma xərcləyəndə isə polisə pul vermək istəmir. Korrupsiyaya yox deyir. Polis də başqası da bu cür yanaşırlar. Belə yanaşma da var. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır. Azərbaycan dünyada bəlkə də təktük dövlətlərdən biridir ki, burada korrupsiya və rüşvətxorluqla məşğul olmaq qorxulu deyil. Bu cinayətlə məşğul olanlar praktiki olaraq qanun tərəfindən təqib edilmirlər. Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən bu cinayətlə məşğul olanlardan yalnız bunlar tələb olunur. Sus və bu yolla qazandıqlarından yuxarılara da ötür. Və salam. Belə yazır dinləyici. Qaqaş Gedəbəyli imzalı dinləyici yazır. Salam azadlıq. Azərbaycanda korrupsiya rüşvət alını gizlətmək insan sifətində olan yanıq yaralarını gizlətməyə bənzir. Plastik əməliyyat edib düzəltmək istəyiblər, amma nədənsə sonra cərrahlar fikirlərindən yayınıb, yazır Qaqaş Gedəbəyli. Yardımlıdan Əlisa yazır. Salam, bunlar yalan danışanda özlərinə ləzzət verir ki, xalqı gör necə aldadıb fırlatmışıq. Onların aldıqları nəfəsə inanmırıq. Kim nə deyir, özü üçün deyir. Cəmiyyət dəyişilərək dünya xalqları kimi rüşvətxor olmayan cəmiyyətə çevrilməlidir. Bu da korrupsioner məmurların həbsindən keçir. Prosesə təsir demokratik seçkilərlə olacaq, yazır yardımlıdan Əlisa. Salam, bu sorğuya mən tam şübhə edirəm. Əksinə, son 2 ildə korrupsiya daha da inkişaf edib. Mən öz yaşadığım rayonun vəziyyətinə baxdıqda korrupsiyanın yüksəlişini açıq görürəm. Adi vətəndaşların, əlillərin korrupsiyaya məruz qaldığı halda başqa bir şeyə ehtiyac qalmır. Sürgün imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Salam, mən inanmıram ki, Azərbaycanda kimsə sıravi vətəndaşdan söhbət gedir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə getdiyini təsdiqləsin. Bunu ancaq korrupsiya ilə məşğul olanlar söyləyə bilərlər. Korrupsiya yolu ilə yığılan pulların köməyi ilə keçirilən sorğuların nəticəsi elə belə də olmalıdır. Nəhayət, əgər hakimiyyət sorğunun nəticəsini qabaqcadan bilməsə, o sorğunun keçirilməsinə imkan verərmi? İstənilən hakimiyyətə bağlı olmayan QHT Azərbaycanın hansısa rayonuna gedib orada sorğu keçirə bilərmi? Onu həmin rayona buraxarlarmı? Ümumiyyətlə, Azərbaycan tipli ölkədə hər hansı sorğunun mötəbərliyinə kimi inandırmaq olar? Hörmət etdiyim Qubad İbadoğlu Bolonya sisteminə keçməklə təhsildə korrupsiyanın azaldığını iddia etdi. Bolonya sistemi ilə korrupsiyanın nə əlaqəsi var, Qubad bəy? Keçən il Hesablama Palatası Respublika təhsilində yoxlama apardı. Çoxlu korrupsiya faktı aşkarladı və yekunda oxuduqları qiyməti alıb bu faktları ört bastır etdilər. Qubad bəy, buyurun. Qubad bəy?
Eşidirsiniz məni?
Bəli, eşidirik.
Təşəkkür edirəm. Əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, o sizin sualınıza cavab olaraq, sonra oxucunun sualına mən cavab verəcəm. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu Gülər Əhmədov ilə, Elşad Abdullayev ilə bağlı məsələlərin bu sorğuya mən deyərdim ki, yalnız psixoloji təsir ola bilər. Çünki bu hadisələr baş verib hamısı 3 il, 4 il, 5 il bundan əvvəlki dövrdə, yəni bəzən də biraz çox dövrdə o baxımdan o deməli hadisələrin sadəcə olaraq açılması, onun ictimailəşməsi bu dövrə təsadüf edib. Yəni onu nəzərə almaq lazımdır və düşünürəm ki, indi demirəm ki, respondentlər hamısı onu nəzərə alıblar, amma hər halda yenə deyirəm ki, onun korrupsiyanın səviyyəsinə təsiri yalnız psixoloji təsir ola bilər, yəni birbaşa təsiri yoxdur. Bolonya sistemi yəqin ki, bunu bilənlər var. Yekunda bal sistemi ilə qiymətləndirmədir və yekun qiymətləndirmənin demək, məsələn, bir çox universitetlərdə test ilə həyata keçirilməsi imkan verir ki, müəllimlə tələbə arasında ünsiyyət olmasın və müəllim dərsini deyil, yalnız dərsini dediyi dövrdə müəyyən bal şkalada müəyyən balları tələbələr üçün verir və son nəticədə də daha belə deyək ki, imtihan prosesində onun təsir imkanları azalır. Və mənə elə gəlir ki, bunu ola bilər ki, qəbul eləməyənlər tapılsın, amma bunu qəbul eləyənlər daha çoxdur və bu sistem həqiqətən də ali təhsil müəssisələrində korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasına gətirib çıxarıbdır və mən özüm ali təhsillə bağlı adamam, hər halda bunu mənim üçün öz işimə görə deyil, yəni heç bir başı əlaqəsi yoxdur. Yalnız öz universitetimizdə demirəm, amma başqa universitetlərdə də bu dəyişikliyi görürəm və hesab edirəm ki, biz gördüyümüz müxtəlif şeylərdə qiymətləndirmək və dəyərləndirmək imkanlarımızı kənara qoymalı deyilik və onu deməliyik ki, həqiqətən də real və gerçək dəyərləndirmə olsun. Balon sistemi universitetlərdə oxucuya bildirmək istəyirəm ki, düzgün tətbiq edilirsə, o universitetlərdə korrupsiyanın səviyyəsində müəllimin aldığı rüşvətin səviyyəsində azalma var. Və bunu müəllimlərdən də soruşmağına...
Amma tətbiq edilirmi düzgün?
Bir çox universitetlərdə, demirəm, tam şəkildə tətbiq olunur. Amma ən azı bir çox universitetlərdə bu qismən də olsa tətbiq olunur. Və mən bir çox o iddiada deyiləm ki, universitetlərdə rüşvət yoxdur. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, yenə də universitetlərdə rüşvətin səviyyəsi, əgər söhbət 2013-cü ilin əvvəlkilərdən müqayisəsindən gedirsə, əvvəlkilərdən müqayisədə aşağı düşürdü. Və mən bu dediyim sözün də məsuliyyətini hiss edib deyirəm və hesab edirəm ki, bunu müdafiə edənlər də çoxdur. Ola bilər ki, bizim oxucumuz daha aktivdir və bununla razılaşmır və fikrini ifadə edir. Digər bir tərəfdən də yenə də mən Azərbaycanda korrupsiyanın ümumi səviyyəsinin aşağı düşməsi fikrinə razılaşmıram. Amma mən hesab edirəm ki, bugün deyəki, əgər Azərbaycanda müəyyən institutlar qurulursa, korrupsiyaya mübarizə istiqamətində müəyyən eyni zamanda strategiyalar, fəaliyyət planları qəbul olunursa, Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə açıq hökumət tərəfdaşlığı, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü, yəni digər belə hökumətli fəaliyyətinin açıqlığı ilə əlaqəli təşəbbüslərə qoşulursa, bu istər-istəməz Azərbaycanın hökumətinin, yəni onun istəyindən asılı olmayaraq korrupsiyanın səviyyəsinə təsirsiz ölçüşməyəcək. Amma korrupsiya çox ümumi məfhumdur. Yəni söhbət məişət korrupsiyasından gedirsə, burada bir dəyərləndirmə ola bilər. Söhbət siyasi korrupsiyadan gedirsə, burada başqa dəyərləndirmə ola bilər. Məsələn, Gürcüstan təcrübəsində hamı razı idi ki, Gürcüstanda məişət korrupsiyası yoxdur, amma sonradan məlum olur ki, Gürcüstanda da böyük siyasi korrupsiya var. Və mən o iddiada deyiləm ki, Azərbaycanda məişət korrupsiyası yoxdur. Azərbaycanda məişət korrupsiyası var, amma məişət korrupsiyası yenə demək istəyirəm ki, azalması istiqamətində müəyyən addımlar da var. Məsələn, deyək ki, avtomobillərin texniki baxışdan keçirilməsi ilə bağlı prezidentin deyilsiniz ki, sərəncamı oldu və bu vətəndaş cəmiyyətinin də müraciəti var idi. Və prezident sərəncamına görə avtomobillər, yeni avtomobillər də 5 ilə qədər texniki baxışdan keçməyəcək. 5 ildən sonra 10 ilə qədər 2 ildən bir keçirəcək. Sizcə bu korrupsiyanın azalmasına xidmət edəmir?
Artıq qüvvəyə mindi mi? Çünki biz sizlə söhbət edəndə hələ qüvvəyə minməmişdi bu mövzuda söhbətimiz olanda. Siz artıq deyirdiniz ki, bu müsbət halda, amma hələ qüvvəyə minməmişdi.
İndi mən son dövrləri izləməmişəm ki, Nazirlər Kabineti bundan bağlı onun üzərindən düşən aidiyyət orqanları, onun üzərindən düşən vəzifələri yerinə yetirib yetirməyibdir, amma mən düşünürəm ki, yəqin ki...
Yəni siz artıq bundan baş vermiş fakt kimi danışırsınız, amma ki biz sizinlə elə siz bu barədə söhbət edəndə məlum olmuşdu ki, hələ ki bu sərəncam işləməyə başlamayıb.
Onunla bağlı mən bu yaxınlarda dövlət yol polisinə müraciət etmişəm, üzr istəyirəm.
Mən deyirəm ki, təsirsiz ölçüşməyəcək. O deməkdir ki, gələcəkdə bu təsir eləyəcək.
Aha, gələcəkdə hələ olacaq.
Bəli, mən demək istəyirəm ki, bu proses əsasən bilirsiniz də sentyabr-oktyabr aylarında başlayır.
Bəli. Mən düşünürəm ki, amma yəni biz xatırlayırıq ki, prezidentin gəlirlərin deklarasiyası barədə də sərəncamları var və Nazirlər Kabineti həmin sərəncamları dan irəli gələn vəzifələrini illərdir ki, yerinə yetirmir.
Bəli, mən sizinlə razıyam və ona görə də mən deyirəm ki, Azərbaycanda siyasi korrupsiyanın azalmasından danışmağa dəyməz. Çünki bu ölkədə ki, gəlirlərin və əmlakın deklarasiyası dövlət məmurlarına şamil olunmur. Ümumiyyətlə, belə bir sistem işləmir. Onda ölkədə siyasi korrupsiyanın azalmasından danışmağa dəyməz. Bu ölkədə əsas aparıcı korrupsiya da siyasi korrupsiyadır. Yəni, bu hakimiyyətlə bağlıdır. Bu hakimiyyətin yüksək vəzifəli məmurlarının əldə etdiyi səlahiyyətlərlə bağlıdır. O səlahiyyətlərdən öz və ailəsinin xeyrinə istifadə ilə bağlıdır. Bu hakimiyyətdə təmsil olanların dövlət resurslarından öz məqsədləri üçün istifadə ilə bağlıdır.
Aydın.
Bütçə ilə bağlı deyək ki, imkanlarından faydalanması ilə bağlıdır. Yəni bu sahədə heç kəs iddia edə bilməz ki və heç kəs iddia da sübut edə bilməz ki, korrupsiya azalıbdır. Ölkədə əvvəllər 15 milyardlıq büdcə var idisə, onun deyək ki, 50% şərti deyirəm, 7 milyard yarımlıq bir məbləğ ifadə edilirdisə, indi 20 milyardlıq büdcə var və onun 50% 10 milyard eləyir. Və nəzərə alsaq ki, hətta eyni səviyyəsində qalsa da korrupsiyanın yayılması və eyni zamanda büdcə mənimsəmələri. Amma son nəticədə ümumi məbləğin artması karusanın miqyasının genişlənməsinə gətirib çıxarır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Qubat bəy, efirə qatıldığınız üçün. Kənan bəy və yəni çoxlu sayda İsmailçi var. Şübhə ilə yanaşırlar yenə də nəticələrə və yəni yenə də cavab hüququ tanımaq istəyirsə.
Şübhəli yanaşmaq hər bir kəsin haqqıdır. Təbii ki, bununla bağlı şübhələrin ola bilməyisi bizim üçün də qaranlıq deyil, müəyyən qədər ola bilər ki, insanlarda bununla bağlı şübhələr var. Və yəni mən sadəcə bir məqamı xüsusən qiymətləndirmək istəyirəm ki, Transparency International üçün Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, onlar heç bir fərqi yoxdur, hamısı vahid milli bölmələridir və onlara hər bir eyni ölkə kimi baxılır. Yəni məsələn soyğuda ölkələr üzrə qiymətləndirmə aparatında görür ki, məsələn Moldovada respondentlərin 69% fikirləşir ki, ölkədə korrupsiya son 2 ildə artıb. Məsələn Rusiyada 50% insan düşünür ki, korrupsiya artıb. Gürcüstanda isə 19% insan düşünür ki, artıb. Yəni əgər oynamaq, rəqəmlərlə oynamaq, əgər xüsusi bir hər hansı bir metoddan istifadə etmək məsələsi ortaya atılsaydı, onda digər ölkələrin də rəqəmlərinə yəqin ki, kimlərsə oynaya və hansı bir hərəkət eləyər də. Mən o rəqəmlərlə oynamaq...
Bir dinləyici rəyi də var. Murad İmzalı dinləyici yazır. İstənilən sorğu tədqiqatın məqsədi olmayan təsirləri və digər amilləri də nəticəyə daxil edir. Bundan yan keçmək mümkün deyil, amma tədqiqat məqsədi olanda daha çox yaxınlaşmaq üçün başqa vasitələrə də əl atırlar. Həm də bu cür sorğunu bir dəfə deyil, eyni qrupla bir neçə dəfə keçirirlər. Digər bir məsələ də bu sorğuya mövcud vəziyyətin göstəricisi kimi deyil, daha çox insanların fikirləri kimi yanaşır. Daha məqsədə uyğun olardı. Əslində nəticələr korrupsiyanın ölkənin sosial problemi korrupsiyanın ölkənin sosial problemi olduğu fikrini təsdiqləyir. Sosial problem insanların olduğunu düşündüyü problemdir.
Bəli, bəli, mən də onu qeyd elədim ki, yəni bu sorğu istənilən halda göstərir ki, ölkədə korrupsiya kök atıb və son 2 ildə aparılan mübarizə heç də belə yəni geniş səviyyədə effekt verməyib. Çünki hardasa biraz azalma və s. Yəni korrupsiya eyni zamanda korrupsiya qarşı mübarizədə bir sistematik Azərbaycan səviyyəsində geniş bir miqyaslı bir korrupsiya qarşı mübarizə də deyil. Bunu da bilirik və onun nəticələri də sorğuda göstərir ki, lokal olaraq hansısa sahələrdə aparılan deməli tədbirlərdir. O da müəyyən qədər sorğuda da öz deməli özünü göstərir. Amma ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi bu sorğudan da görünür ki, yüksək olaraq qalır.
Dinləyici yazır, korrupsiya ilə mübarizə aparmağa gərək vicdan ola. Kapitalistdə vicdan mı var? Belə yazır dinləyici. Hər halda belə fikir də var. Salam, pedagoji texnikumda rüşvətin azalması deyə bir şey yoxdur. Hətta bunlar lap qudurublar. Bu semestrdən qiymətlərin yazmaq üçün 850 manat pul istəyirlər. Verməyənləri sıxışdırırlar direktora.
Üzr istəyirəm, bu universitetlərlə bağlı Qubat bəy də qeyd elədi. Universitetlərdə ola bilsin ki, qiymətlərin pulla yazılması azalıbdır. Ancaq mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, universitetlərdə korrupsiya artıb və bu daha çox da universitetlərin apardığı tikinti işlərində özlərini göstərir. Son illər Azərbaycan universitetləri çox böyük tikinti işləri aparır.
Amma bu insanlar bu barədə məlumatlı deyirlər.
Sözsüz. Yəni tender deməli keçirilmir və universitet rektorlarına yaxın şirkətlər həyata keçirir və ildən ilə də o ayrılan vəsaitlər də universitetlərin tikinti işləri üçün o da artır. Yəni universitetlərdə korrupsiya azalıb deyəndə yalnız bunu nəzərə almaq lazım
deyil. Bir məsələ var. Üzr istəyirəm. Yəni bayaq dediyim kimi, əgər sənin sənəd birbaşa tətbiq olunmursa, sən birbaşa onu hiss eləmirsənsə, əgər səndən rüşvət almırlarsa, sən hesab edirsən ki, ölkədə rüşvət yoxdur. O günkü səndən rüşvət istəyirlər, artıq sən bu problemin real olmağını düşünməyə başlayırsan.
Məsələn, vətəndaşlar mənim üçün maraqlıdır ki, məsələn, medianı necə hiss eləyirlər, bu dini qurumları necə hiss eləyirlər.
Bu maraqlı nəticədə hesab edirlər ki,
bəlkə də bu
açığı deyim,
yaz xərclərinin artmasıdır.
Biz o məsələləri müzakirə elədik və sonda qərar verdik ki, amma bu dini qurum o demək deyil ki, bu yaz xəttidir.
Yəni ölkədə parlamentin, ordunun korrupsiya uğramasını düşünənlərin sayı 29%-dir hər birində, 29%. Dini qurumların korrupsiya uğradığını düşünənlərin sayı 26%-dir. Elə media barədə düşünənlərin sayı 27%-dir. Qeyri-hökumət təşkilatları barədə 26% bunu düşünür. Yəni ki, və yenə də amma lider ədliyyə sistemi,
səhiyyə
sistemi və polis. Təhsil təhsil olaraq
polis.
Qalır.
Polis və təhsil.
Polis və təhsil olaraq qalır. Belə, təşəkkür edirik sizə də, Kənan bəy, Qubad bəyə də təşəkkür edirik, Zöhrab bəyə də təşəkkür edirik bu müzakirədə iştirak etdikləri üçün. Korrupsiya var, problem olaraq qalır və amma mübarizə aparmaq istəyənlərin sayı artır. Bu, Kənan bəy hesab edir ki, məhz bu məqama diqqət yetirmək lazımdır. Mübarizə kim necə aparır, bu barədə yəqin ki, ayrıca verilişlər olacaq. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, növbəti saatda işdən sonra davam edəcək.